Aram och Dara. Det är väldigt intressant. Väldigt dramatiskt. Sådär. Och så är det
ja. Podcast. Välkommen till podcast. Vad heter podcasten, Trond?
Jag tror den heter Gamlis komponister. Men någon likte inte den titeln, men jag liker den gott.
Jag liker den inte så gott själv.
Nej.
Kan vi kalla den gamle komponister snakker ut?
Jeg liker ikke det i det hele tatt.
Du synes det var dårlig?
Ja, det var ikke min smak i det hele tatt.
Ok. Da får vi kalle den Gamlis komponister da, etter videre.
Vi kan jo forandre neste episode.
Ja, det kan vi.
Men hva er dette? Kan du forklare hva utgangspunktet er for dette?
Utgangspunktet er at vi har lyst til å snakke med gamle komponister, definert som eldre enn oss selv.
Fordi vi føler oss litt gamle, ja. I hvert fall jeg føler meg, vi begynner å røyne på.
Ja, så er det, hvis vi skal liksom ta på oss den selvgratulerende hatten, så er det jo litt for å snakke med folk som har betydd noe i norsk musikkliv, og som kanskje, hvis virket ikke er, la oss si 100% gjennomlyst.
Ikke fulldokumentert enda.
Nettopp, så vi ikke at vi kommer til å klare å fulldokumentere, men vi skal bidra til det da.
Ja, for jeg vil føle at det en del historier og sånn som fortjener å bli fortalt, og at man går, kanskje et mål også å gå litt sånn direkte inn på verk da, og gå på konkrete verk, men også å prøve å nøste opp litt ting fra noen år tilbake og se hva som er utgangspunktet for visse ideologiske, estetiske interesser og hvordan det på en måte oppstod og den type ting. Er det mulig?
Ja, er det mulig. Det skal vi i hvert fall prøve på. Og rett og slett være så fri å gå inn i musikken og estetikken. Og så må vi jo kanskje, mange av disse har jo holdt på noen år, så kanskje også finne liksom, hva har endret seg underveis.
Absolutt.
Hvordan endrer et kunstnerskap seg over 40-50 år?
Men jeg tror vi skal jobbe litt sånn langsomt, så kanskje et mål er å lage en episode, la oss si, i halvår eller noe. Vi må jo gjøre det som er idiomatisk i forhold til vårt tema.
Absolutt, absolutt. Vi skal ikke forhaste oss. Og vi har en slags mental liste over folk vi vil snakke med, så, men den skal få spille seg ut over noen år, ja.
Men vi har et spektakulært en spektakulær start.
Det vil jeg si.
For i episode 1 så er det en samtale, et intervju med ingen ringere enn Olav Anton Thommessen, som faktisk har 75-årsjubileum i dette året. Og i den forbindelsen så ble det laget et seminar, så denne første episoden er vel allerede egentlig et unntak, i hvert fall sånn vi ser for oss, for dette ble innspilt med publikum på Norges Musikkhøgskole, og med bare undertegnede som snakket.
Ja, er det det som er unntaket, eller er det liksom den live?
Ja. Vi får jo se, vi har ikke begynt enda, så vi vet jo ikke helt hva som er unntak, men det kan jo hende at vi gjør slags samtaler begge to.
Absolutt.
Hva tror du? Det kan vi snakke om på kammerset, kanskje?
Ja, men det er vel egentlig ideal, er det ikke det?
Jo. Ja.
Men det er vel på tide å introdusere oss selv. Du heter Trond Reinholdsen og er komponist.
Og du heter da Eivind Bune, og du er det samme, altså har den samme yrke. Dessuten kan vi jo legge til at vi har jo en fortid fra det, ifølge oss selv, legendariske tidsskriftet Per Ergon, og en av de hovedtingene vi gjorde der var å lage ganske mange, ganske omfattende intervjuer med norske komponister. Og kanskje det en slags fortsettelse av det på en eller annen måte.
Ja, en fortsettelse av tidsskriftet med andre midler.
Absolutt, med veldig moderne midler.
Ja, altså, vi føler oss veldig topp moderne her.
Og for apropos moderne, vi har jo lagd spesialjingle til dette. Det er kanskje ikke bare til første episode, den vi hørte nå.
Jeg tror nok at den skal få lov til å leve organisk, utvikle seg. Den jinglen vi hørte, den tar jo utgangspunkt I intervjuobjektet, og den vil leve videre, men da med tilfang fra lyder fra nye intervjuobjekter.
Ja, for dette var jo da utdrag fra det intervju vi skal høre nå, veldig snart. Det var slags, kanskje vi kan si høydepunktlyder fra det, ja. Klippt sammen til 15 sekunder.
Ja, flott.
Det var veldig flott.
Ja. Skal vi ta den en gang til?
Kanskje det kan være en slags ny introduksjon, nytt komma, før vi setter direkte over. Det blir ikke direkte da, men vi setter da over til selve saken.
Det veldig interessant.
Så det var innledningen om podcasten. Og det selvfølgelig en ekstremt stor ære, og så videre, å ha ingen ringere enn Olav Anton Thommessen som vårt første objekt, ja, eller gjest, eller vet ikke hva det heter, så velkommen, mange ganger velkommen til deg.
Tusen takk.
Og spesielt så det jo selvfølgelig hyggelig å snakke med deg nå, fordi det I år et 75-års jubileum I ditt liv.
Tenk på det.
Tenk på det. Så først du da fornærmet over å være med I podcasten Gamlis komponister.
Nei, jeg synes det en kjempegod idé. Ja. Virkelig. Man vet jo ikke hvor lenge Gamlis varer. Man kan dette om I over I morgen, så jeg mener det veldig bra. Man savner veldig ofte at det finnes intervjuer med en del kunstner. Hvorfor ble ikke de intervjuet, ikke sant, mens de enda kunne tenke? Så dette et veldig fint tiltak.
Så bra, så bra. Men føler du deg like gammel som meg?
Jeg har alltid vært gammel.
Du har det?
Jeg født som gammel.
Og meg da?
Nei, jeg født som gammel, og jeg bare... Nå føler jeg egentlig meg like gammel som jeg alltid har vært. Så nå det en slags balanse. Det veldig rart, men jeg har alltid vært gammel,
ja. Ja? På hvilken måte?
Nei, jeg mener, ting sagt og tenkt og ikke puffe og bare se hva som skjer med livet.
Forstår.
Ja, jeg har vært veldig heldig fordi at jeg kom til Norge akkurat når denne skolen ble opprettet. Så jeg fikk meg jobb. Jeg var veldig heldig. Det var ikke mange som trodde at jeg skulle få jobb.
Nei. Nei, for det tror jeg vi skal komme tilbake til litt. Ikke hva folk trodde, men ditt arbeidssted. Og jeg kanskje først og fremst må spørre, for nå vi faktisk på selveste Norges Musikkhøyskole. I det rommet hvor komposisjonsforum var I gode gamle dager, når jeg var student, og Eivind var student hos deg, og mange studenter, andre. Hvordan føles det inni deg å være her tilbake? Et sted du har liksom preget ganske voldsomt.
Det var snilt sagt, men jeg har ikke vært her på 8 år. Jeg.
Nei?
Jeg leverte akkurat tilbake I dag 2 partiturer som jeg ser at jeg hadde stjålet fra biblioteket. Så de fikk dem tilbake I dag da. Så ja. Det var jo noe.
Men savner du å stå I denne situasjonen her med en gruppe foran deg og Nei. Kommunisere om musikk?
Nei.
Jeg
synes det helt deilig å slippe.
Jeg synes det veldig fascinerende og moro å se på komposisjons, altså hele komposisjonsliv, kunstnerskap, og prøve å gå tilbake og se når det skjer noe viktig, eller kanskje det første viktige. Altså jeg har slags sånn fetisj for eksempel da, for disse fantastiske CD-boksene. Altså, for ganske kort tid kjøpte jeg Bartok komplett. Mm-hmm. Og så begynner man på starten her, begynner man kronologisk å høre på sprette forsøk, og oi, dette var en talentfull fyr, og så videre. Og så roter han seg inn I noe Strauss-greier, veldig, veldig bra gjort. Og så, men på et eller annet punkt så kommer det et stykke, som opplevde jeg subjektivt da, hvor Bartok blir Bartok på en måte. Mm-hmm. Så jeg har lyst til å prøve å se om jeg klarer å finne ut når Olav Anton ble Olav Anton.
Ja.
Ja. Ja, ja, det et stykke som heter Opp ned. Thank you. Ja. Det fra et viktig år, nemlig 1972. Mm. Hvor gammel var du da?
Var det 18? Nei, hvor gammel var man da?
26. Hvor gammel var jeg da?
Du var ikke Null. Født.
Er det sant? Det var da jeg ble født. Så du var ung, 26 år. Ja. Og med bestilling fra Oslofilharmonien. Og hvis vi nå tenker oss at vi da på denne podcast storskjermen bak oss får opp side 1 av partituret, så vil vi allerede da se altså da tro mot sin titel opp ned, veldig tydelige konturer, eller faktisk ned, og så det opp, så det omvendt av titelen i starten i hvert fall. Det er en liggetone allerede på side 1, så det en slags sentral tone. Det ikke, man vaker ikke helt i en atonal suppe, så det en slags fokus der. Allerede på første side så det en antydning av et motiv på kanskje 3 toner, intervallisk definert. Orkestret utvidet med 2 sangere, som nærmest en slags, eller vokalister, som en slags utvidelse av perkusjonsgruppa nærmest. Mm. Så min påstand har vi allerede her, når det 26 år, ganske sånn definert mange ting med de språk, eller i det minste en del sånne lydtyper som kommer igen mye senere?
Ja, for det stykket på ingen måte det første stykket jeg skrev.
Nei.
Og det også ikke det første stykket for et større ensemble. Sånn at jeg hadde gjort meg opp en mening om hvilket slags materiale jeg hadde lyst til å jobbe med. Og det kan vi jo komme innom etter hvert på hva slags kriterier det var som bestemte det materialet. Men det stykket var det første stykket hvor jeg altså hadde brukt det materialet som jeg har bestemt og satt det i en slags sammenheng. Men titlen jo egentlig på grunn av at min gamle komposisjonslærer var veldig kritisk til mine stykker. Jeg synes de var fæle. Og det var altså, det første stykket jeg visste ham, jeg tror mange har hørt det, men han sa, What are these Neanderthal harmonies? Så, det ikke noe morsomt, og da tenkte jeg, har ikke lyst til å gå hos et sånt menneske, så jeg vil ikke utsettes for det der. Men så tenkte jeg, det var da voldsomt, og det var en reaksjon. Jeg mener, det var det morsomt å få en reaksjon på det man har skrevet. Så jeg bestemte meg for å bli, og det var, han var veldig direkt, men når han syntes noe var i orden, så sa han ingenting. Men når det var noe galt, så ringte han på nesten, så sa han, we are moving up, down, nothing. Så jeg tenkte, jeg kunne liksom kalle det til tykke opp ned, for det er sånn det kommer til å bli. Ja, så det var derfor det heter det.
Og hvilken komposisjonslærer var dette?
Bernhard Haydn. Han var altså amanuensis til Hindemith på Yale, og var en veldig, kom til Indiana University som hovedprofessor, og var en meget flott gammel tysker i gammel stil, altså. Han slo og riktig gammeldags pedagogikk.
Slo studentene?
Ja. Men det ikke hardt, men jeg mener rett opp. Hvis han ikke likte det, så var det veldig sånn. Så man visste hvor man hadde han, altså. Det var helt sikkert. Så jeg har jo gått på engelsk kostskole, som var jo noe helt jævlig. Det var sånn som å være på i Auschwitz. Men, så jeg var veldig vant til sånn pedagogikk.
Ja, det klare tilbakemeldinger i hvert fall.
Ja.
Men klarer du å definere, klarer du å huske hva disse Neanderthal harmonies var?
De var Neanderthaler på den tiden. Altså, ikke sant?
Hva betyr det?
Altså, jeg skrev jo stykker som jeg kunne spille selv, og jeg nevnte jo i formiddag at jeg ikke noe særlig god til å spille. Og da var det sånne stykker som var i en håndposisjon, og jeg vet ikke sant, og så opp til den samme posisjonen der. Og det var Neanderthal, absolutt.
Men du mål, eller?
Noen av dem var sånne quasi-modalske. De var modalske. Og noen ganger fant jeg 2 akkorder hvor man kunne sette en sånn modal melodi over, og det låte sånn veldig svevende og veldig fint. Og det, men jeg måtte kunne spille selv, og det begrenset veldig. Og det var jo et sånt kritisk punkt hvor jeg kom til et område hvor jeg tenkte, hvordan i verden skal jeg komme videre, for jeg kan jo ikke fortsette å skrive sånn. Og hva Haydn lærte meg var om hvordan å skrive hva man har i hodet, og ikke det man har i fingrene. Og det var veldig viktig.
En slags abstrahering av prosessen.
Ja, at man løser det fra det konkrete og gjør det. Altså, ikke sant, i Schumann, for de unge, så står det veldig klart at man må være veldig forsiktig med å komponere ved klaveret, fordi at fingrene kan styre fantasien, det sier Schumann, altså. Og det er veldig ofte at jeg føler, som jeg nevnte, at Grieg komponerte på klaveret og lar disse flotte effektene skje på grunn av at han bare beveger fingrene i stedet for å ha forestilt seg det. Sånn at dette med å forestille seg et klangbilde og få det ned uavhengig av om man kan reprodusere det selv er veldig viktig lærdom. Og hvordan å egentlig altså dette stykket er jo laget i lag, ikke sant? Og dette å tenke kontrapunkt som skikt i stedet for enkeltstemmer, men at det er altså et skikt kan fungere som en stemme og være en motpart til en annen stemme, sånn at dette er som polyskikt musikk, og det var noe som Xenakis snakket veldig mye om. Så Xenakis idé, han var også en lærer på Indiana University, hvor jeg var i 4 år, og han holdt jo foredrag om sine ideer, for han var jo ikke interessert i hva vi gjorde, han var jo bare interessert i seg selv, og det skjønner jeg godt. Og så han holdt foredrag hvor han kom med sånne utsagn som slo ned i meg ganske kraftig.
Ja, for jeg kan ikke unngå å komme inn på det. Altså, du har, som det da står i biografien din, og som også har hørt om opp igjennom, så har du en ganske interessant sånn trekløver av steder hvor du studerte. Mm. Det var da i altså, avantgarde-musikkens epicenter, nemlig Indiana.
Ja, du tenker ikke.
Nei, det var kanskje ikke det, men det var jo, Xenakis var jo der.
Altså, det
var av en eller annen mystisk grunn.
Penger.
Penger, ja, det var ikke så mystisk da. Så var du i Warszawa, altså, ja. Når det var der det skjedde, kan man godt si. Og så var du i Utrecht, for Institutt for Sonologi, hvor ganske mange norske komponister dro og preget vårt samtidsmusikkscene ganske voldsomt. Mm. Så det er jo helt umulig for meg som en stor Xenakis-fan å ikke liksom dvele litt ved det første stedet da. Og nå skal vi se, det står at du var på Indiana fra 65 til 69. Xenakis kom 67.
Ja.
Så det var 2 år. Og så har jeg prøvd å være litt privatdetektiv her da, og se at på den tiden så må han ha skrevet orkesterstykket Nomus Gamma, et av de store. Han skrev Aurora, som er et flott stykke for strykeorkester. Han skrev Kranerg, som er en gigantisk orkesterballett, hvor han gjenbruker litt gammelt materiale, men likevel gigantisk verk. Og han skriver Syna Fai, som vel den andre klaverkonserten. Ja. Superkompleks, jeg tror det er 11 staves på
pianostemmen, ja, nemlig
10 fingre og 11 staves,
altså det er, så, nesen
ja. Så han må ha vært i form, han må ha vært på sin høyden av sin glans.
Absolutt, også disse slagverkstykkene er omtrent like rundt hjørnet,
ja.
Så jeg mener, han var jo virkelig på topp da. Det er helt utrolig å tenke på at han ble senil, altså jeg eksempel, så helt det siste intervjuet hvor han sier je n'aime pas la musique. Men det er jo forferdelig å tenke på.
Men det var mye senere.
Det er helt til slutt. Ja. Men han var virkelig en kapasitet. Og, altså, han introduserte oss til Varese, vet du. Fordi på den tiden var Varese egentlig veldig ukjent. Altså, i 60-årene så var det ikke mange mennesker som hørte, eller visste hva Varese var. Og han var jo i Amerika, så det er rart. Men han ble løftet veldig frem av Xenakis, og så begynte skolens ensembler å spille var det, så det var også for meg helt overveldende. Og, men det var hans foredrag, for jeg tror ikke vi spilte noe av hans musikk. Når han kom, så hadde han jo da sånne store elektrostatiske høyttalere, og så det første man hørte var Metastasis, og så tenkte jeg, åh! Som man har lyst til å komponere, altså klangskulpturer, dynamiske klangskulpturer med energi, det var man, hadde jeg lyst til å gjøre i hvert fall.
Hvordan var hans på en måte standing i blant studentene? For han må jo ha vært ganske radikal.
Ja, men det var et forferdelig øyeblikk. Det det fortsatt i Amerika, men det var altså... Det virkelig gikk for seg i, altså fra 68, ikke sant? Men det var helt vanvittig. Og med alle disse drapene på Robert Kennedy og Martin Luther King, altså samfunnet var i ferd med å gå i total nervesambrud. Og våre studenter, vi hadde jo sånne Students for a Democratic Society, som var sånn temmelig radikal gruppe, og sånn at det var veldig mye mottagelig for sånne holdninger på universitetet. Og universitetet, der var det jo nesten 60 000 studenter, ikke sant? Midt i ikke noe sted. Altså, Midtvesten i Amerika, det ikke mye der, altså. Det stort sett flatt og ingenting. Og så har de disse, jeg begynte å tenke på dem som konsentrasjonsleire, altså det sånne universiteter som svære konsentrasjonsleire, hvor de stuer inn de intellektuelle og gir dem massevis av leke og litt penger til å forske, og så holdes de vekk fra samfunnet, ikke sant? Og da kan de leke. Men utenfor universitetene, hvis vi bare prøvde å gå off campus, så sto det sånne ungdommer med ølflasker med stener i og kastet det på oss så snart vi viste oss utenfor universitetsområdet, altså. Så det var, denne splittelsen var i aller høyeste grad der. Så universitetet var et sånt kunstig verden når du tenkte på hva slags lærere som var der. Altså denne rektoren som hadde bygget opp musikkhøyskolen, hadde en sånn crazy idé om å samle sammen Toscaninis gamle NBC-orkester, så det var 12 professorer som hadde spilt hos Toscanini, ikke sant? Daniel Gillet, første fiolinist, William Primrose, bratschist, og Lou Davidson, trompetist, William Bell, tubaisten, som spilte sammen med Sousa, ikke sant? Men det var historien, ikke? Også de sangere var der, Kullmann, og de, altså de hadde samlet de mest utrolige folk, og så plutselig så kom en Zenaki som gitt opp i alt dette her, på grunn av pengene, fordi de hadde penger i den tiden. Og sånn at det var et veldig rart miljø, og hvor disse gamle, og mange sånne, det var en som het Walter Kaufmann, som snublet rundt det, og han har jeg funnet ut, han var virkelig en viktig sjel i Tyskland før krigen og under krig. Og så var jo sånne Bruno Nettel, musikologien, sånn etnomusikologiens far, han var lærer, og Willy Apel, hvis dere har hørt om han. Han var også en som var en av de første til å skrive en svær bok om gammel notasjon, nomen-notasjon. Så det var de mest utrolige folk, men mesteparten av det var jo pensjonister og gamle stotteret rundt det, men de var der altså, og vi kunne snakke med dem. Det var en veldig interessant tid, det var det virkelig.
Ja, det, vi prøver å få tenke med det, og den blanding av den politisk potente tingen, og vi vet jo estetisk, så mange ting som kanskje skjedde litt i etterkant, som også må ha påvirket deg mye, som vi kanskje kommer inn til. Men så var det Warszawa, så var det Utrecht, og det er også ganske lett å se den polske forbindelsen din. Det må også ha fascinert deg veldig, den såkalte polske klangmusikken.
Ja, men, ja den gjorde jo det, men jeg mener, jeg kom jo dit i det mest vanvittige tid, ikke sant, i 1970 med solidaritet. Altså, jeg gikk fra ett sted hvor det hoppet ramlet til et annet sted hvor det hoppet ramlet, og så kom jeg til Norge. Det skjedde liksom. Men så fikk vi etter hvert musikkhøyskolen, da ble det litt bevegelse. Men i Polen var det sånn, og vi hadde det virkelig skremmende der, altså, for at jeg begynte å tenke på mine opplevelser i Amerika som sånn operette, men som man kom til Polen, så var det grand opera, altså, det var ikke spøk. Og det var jo snakk om nesten en russisk invasjon, ikke sant, og de erklærte krigstilstand, martial law, og jeg ble jo slått ned av en full politimann. Det har jeg egentlig aldri opplevd før eller siden, en full politimann slo meg rett i tannen. Det var, og så kom jeg til den norske ambassaden, og så sa jeg, den norske kolonien flytter herved inn, sa jeg. Nei, jeg tør ikke dette. Og da, de hadde jo også ikke noe særlig mye mat, sånn at vi løp alle sammen over til den amerikanske ambassaden, som hadde satt på masse Disney-filmer, og vi satt i kjelleren og spiste hamburgere, mens det som vibrerte på toppen, for man trodde jo russerne skulle komme. Nei, det var helt vanvittig. Det kunne ha blitt 3. verdenskrig, altså, det kunne virkelig ha blitt 3. verdenskrig der. Og polakken så masochistisk at de hadde alle sammen lagt seg ned I gaten for å bli kjørt over, altså. Så hvis det ikke var for han der Jaruzelski, som reddet Europa, jeg synes noen burde sette opp en statue til han, for han faktisk klarte å redde situasjonen, det var virkelig farlig. Men så var det dette studiet, så jeg var jo der for å studere ny polsk musikk, men det fikk vi ikke høre noe om. Det var bare for eksport, og denne festivalen fant man veldig ut, var utelukkende som et ansikt utenfor for å vise kommunismens, ja, for å vise kommunismens liberale greier, mens alle foredragene gikk jo ut på å fortelle hvor dårlig det var. Hvor dårlig disse komponistene var. Og jeg fikk en sånn konservativ gammel dritt som het Piotr Perkovski, som var en elev, sa han hele tiden, Arshimanovski og det hele. Og han, jeg hadde skrevet et stykke, et konsertkammer som har en del pusting inni seg, og han hadde sett min notasjon for pust, og I det hele tatt alt var I orden. Og så kom det til prøvelse, vet du, og da, vet du, og denne sopranen som virkelig pustet til meg, han ble helt sjokkert, han sa, det konservatoriet der Chopin var en elev skal ikke ha sånne lyder her, og, ikke, og han sa, hvis dere gjør dette her, så blir det konsekvenser, sa han. Så da sto hun da bare og snøftet, og det var det. Så det var
virkelig, det kan jeg nesten det var forstå virkelig for
farlige
det,
tider, altså.
Det kan jeg nesten forstå, for det stykket altså det jo, må jo sikkert lett et sånt erotisk Lada,
det
starter med en kvinnelig sanger som puster I alle stykker, og så kommer det her full hysteri.
Absolutt.
Altså, det ikke noe mer vi vil av musikkdrama enn det, vil jeg si, men jeg kan jo skjønne at
det gikk for langt, inntrykk, altså.
Ja, det gikk for langt.
Og det morsomme var at like etterpå så var det første UNM, og da fikk jeg gulle egget, og jeg skal si at hun klarte å puste, så det gikk veldig bra.
Hun hadde ikke problemer med det.
Så det gikk fint, men det var en veldig rar tid, pluss at når jeg jobbet I studio, de hadde et elektronisk musikkstudio, og det elektroniske musikkstudio var jo stort sett full av utstyr som ikke lavet for musikk, altså det jo målapparater og forskjellige elektroniske ting som ikke har noen musikere som kommer inn til et studio og går og så går ja, det ikke noen musikk her, ikke sant, og så når vi skulle jobbe så plutselig så kommer det en type inn og sier ut, 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 sånn og så setter de på et bånd og så hører man og så gjør de med filtret det politiet de brukte det elektroniske musikkstudio som et, det derfor det ble finansiert for å rette opp telefonsamtaler som var skittende så det når jeg fant ut det, da tenkte jeg her går jeg ikke mer, altså
det var slutten på din elektroniske
karriere det var slutten karriere. På mitt elektroniske karriere jeg sa nei, det gjør jeg ikke og vi ble forviklet inn I en sånn komplott hvor det plutselig jeg hadde en god engelsk venn som var med, Nigel Osborne han klarte seg Og plutselig hjemme hos han så var det funnet en militær uniform som bare lå der. Og da vi tenkte dette var da veldig rart. Så han gikk til den engelske ambassaden og spurte, vi har nettopp funnet en militær uniform I vår leilighet. Hva betyr det? Så sa han, det en provokasjon, sa han. Dere kommer til å bli beskyldt for å altså, dekke over en desertør. Sånn at dere må ut. Dere må ut. Og på den tiden så var det at man måtte reise, man måtte søke utreisetillatelse I Polen for å komme, ikke sant, man måtte søke utreisetillatelse. Så vi satt I gang med det samme, og heldigvis var byråkratiet såpass ukoordinert at vi fikk utreisetillatelsen før de klarte å arrestere oss da. Men det var virkelig tider altså. Ja, og det et problem, altså studier altså, blir jo litt borte I sånne, og det samme I Amerika, altså, at det blir ikke så lett å gjøre lekser opp i det der her, altså. Så det kan være en av grunnen til at jeg ikke kan så mye, for at, men det var så mye annet som foregikk, altså. Det var det.
Ja, så I stedet for Lutoslavski inntrykk og elektronisk studie, så ble det ganske andre ting, men hvordan var det da å komme til Norge? Hvordan, for det første, var det et naturlig valg for deg å dra til Norge? Du hadde jo vært overalt ellers I verden, nesten, før det. Og hvordan så ditt nettverk ute I Norge, når du kom hit?
Vel, altså, det fabelaktige var at Mortensen hadde jo tatt med komposisjonsklassen til Polen, så jeg hadde truffet...
Finn Mortensen, den gamle professoren.
Så da hadde jeg truffet Lasse Thoresen og Mange Heigdal, ikke sant, og alle de som heter som har betytt så mye for meg, og som betyr mye for norsk musikk, og vi ble jo venner der. Så,
var det første gang du møtte dem?
Ja, det var det. Og jeg måtte jo hjem og gjøre militærtjeneste, for de holdt jo på å ta meg til Vietnam, ikke sant? Men det var sånn at i Amerika så var, altså jeg hadde jo amerikansk statsborgerskap på grunn av min mor. Ja, og da var man, og da begynte de å ta sånne folk som bare dual citizenships. Sånn at min far rett og slett sa at jeg måtte nesten gå med en åpen flybillett på meg til enhver tid for å bare komme ut. Men det betyr at når jeg kom til Norge så måtte jeg gjøre med militæret da, og jeg var jo 26-27, da man for gammel til å gjøre sånt norsk militær, altså det så speideleir, og jeg har vært i speiderne som barn, og så sitter i skogen og spiser blåbær og løper rundt og skriker om, altså, det var bare sånn, jeg kan ikke gjøre
det. Det var det som formet meg som komponist, speider min speidertid.
Ja, men da man liten, men når man 27 og skal gjøre dette, og så satt jeg på sånne lydklokker bare for å holde det stille, for så kommer en sånn general og sier, jo, så sier jeg, men det derfor jeg har disse på, sier jeg. Så til slutt så rullet jeg meg opp i en sånn føtestilling under sengen og var der i 8 uker. Og da syntes jeg at jeg kunne slippe. Men da var det sånn at, når du slipper så kommer du aldri til å få stå jobb i staten. Det kommer til å komme noe som heter The Red Bullet etter ditt navn på computeren. Kss, vet du, jeg klarte ikke det militære og sånn, så det var kjempetrusler. Og min far ikke sånn, hva har du gjort? Har du ødelagt fremtiden din? Og alt dette der. Jeg kunne bare ikke være med på det der lenger, altså. Og så var det så mye bråk, altså, jeg klarer ikke, så jeg måtte ut. Så det klarte jeg da.
Du kom ut heldigvis, ja. Jeg skulle gjerne vært, hva heter det, flue på veggen, når du og Lasse Thoresen og Magne Hegdal møttes, og etter hvert begynte å snakke om musikk da. Kan du huske noe av, hadde dere noen felles interesser?
Det var jo postmusikk da.
Postmusikk?
Og ikke sant, og det var jo denne festivalen, altså festivalen var jo interessant. Selv om den ikke var noe som varte lenger enn festivaltiden, ikke sant? Men selve festivalen var interessant. Og vi hørte jo mange, mange interessante komposisjoner der, sånn at det var givende.
Mm. Og dere har kontakt til denne dag og
absolutt,
har vært viktig på dette huset og mange andre steder. Vi skal nå trykke på en knapp og høre starten på et ganske gigantisk arbeid. Jeg tenker å gjøre det hemmelig da, det heter det hemmelige evangelium, så det hadde jo passet å gjøre det hemmelig, men som det en del av Hermafroditten, et ganske så ambisiøst arbeid, et musikkteatralt verk, bestående av frittstående verk kanskje, men som også en scenisk helhet. Og det åpner da med følgende stykke, som heter Det hemmelige evangelium. Og vi skal høre på starten av det, en 3 minutter eller noe sånt. Selvfølgelig har feida det smakfullt ut, men vi gjør det på uærbødig vis. Jeg bare hopper rett ut. Og jeg har lyst til å starte igjen da, helt på det konkrete, det vi hørte. Hva slags lydverden er dette? Det en ja. Veldig slående åpning, etter min mening. På et stykke.
Altså, min far ble utnemt som ambassadør i Japan, og vi var i Brasil før det å komme fra Brasil til Japan er som å komme på en annen planet. Og når man kommer til Japan, så er alt opp ned. Altså fra alt man har opplevd, for eksempel, de sier ja når de mener nei. Fordi at spørsmålene er frasert i det negative, ikke sant? Og alt er forskjellig. Og det var helt fascinerende. Jeg liker å bare bli plassert i et understede, så vandrer hun, så sier jeg, ja, verden er dette for noe. Og det tok ikke lang tid før jeg fant frem til Kabuki-teatret. Og jeg prøvde å gå på så mange forestillinger som overhovedet mulig. Og så prøvde jeg å få lov til å studere shamisen og koto, men shamisen. Og da var det sånn at de har jo geishar for alt, og de har sånn musikere, de tradisjonelle musikerne i Japan er jo stort sett blinde menn og damer. Det er de som får lov til å drive med musikk. Og disse geishane, når de blir eldre, så begynner de å undervise. Og jeg da fikk kontakt med en 89 år gammel geisha, og spurte henne om hun hadde lyst til å undervise meg absolutt ikke. Og de er veldig rasister, altså. De er mye verre enn oss på den måten. Og de synes vi er så stygge. Altså, det var en sånn, da vi var som en japan som tar på mitt hår og sier, it feels like my dog. og så disse lange nesene, og så disse døde øynene som vi har, ikke sant? Og de synes det er bare så stygt at det kan ikke få sagt det. Også disse farvene som, altså, for meg. Og jeg var så morsom, jeg var i Japan, men i Kina på hver en gang, og så snudde jeg veldig fort bare for å se, da så man uttrykket på disse barna, vet du. Så jeg mener, vi var veldig, men sånn, men jeg sa til denne geishan, du, altså, jeg ser massevis av unge japanske ungdommer som går rundt med en gitar, hvorfor får ikke jeg lov til å gå med en shamisen? Og så sier han, ok, og da var det, men det var også sånn gammeldags pedagogikk som jeg, fordi at hun sitter ved siden av meg, og jeg må sitte på kne, og det er ikke noe godt for oss, altså. Og når jeg skulle stå på datformen og sånn, så lå hun sånn skrek, synes det var på der. Men hun sitter og spiller sånn med disse svære plektrene, og så når man da ikke får det til, så bare, pam, så er det sånn dunk med plektre, rett i pang, pang. Så, og jeg etter hvert, jeg kunne ikke få det der, så jeg sa, vet du hva, jeg kan ikke få det, det var veldig, veldig greit. Men det tok ikke lang tid, pff, så det var veldig morsomt, og japansk musikk er noe helt annet enn det vi driver med, altså hva de liker er korte lyder, og den introduksjonen her er ikke noe annet enn en imitasjon av en nå-forestilling. Hvis dere har vært på en nå-forestilling, så begynner det sånn, med en sånn fløytiste, en sånn slagverklyd som virkelig gjør vondt i øret, og det varer og varer og varer. Og når jeg så på dette, ikke sant, så tenkte jeg på at dette er det rareste jeg har sett, altså, ikke sant, det kabuki, og de gjør det, og så jeg begynte å tenke, denne teaterverden er ikke lavet for at jeg skal le av det, de mener dette er det her, og da må jeg ta med sammen og prøve å finne ut hva det er for noe, for det er jo så fremmed. Altså hvis man også har sett Katakali-dans med disse menneskene med store hvite neser og grønne huder, små skjørt og så, og lange negler og så, som hopper rundt omkring, og så ser man at dette kommer fra 1300-tallet, dette er, ikke sant, de må da ha en hensikt med dette her. Så da begynte jeg å studere japansk musikk, som er sånn notert nedover med bare sånne tegn og dekorasjoner, og jeg lærte veldig mye av denne, altså denne fascinasjonen med sånne målpunkter. De har, det er sånn som et sånt gjære hvor de setter opp et mål, og så er det sånn, så går det jo, bang! Det er veldig interessant. Og sånn at jeg lærte ganske mye av det, så dette er ikke noe annet enn, for at dette er begynnelsen på opera, og da tenkte jeg kunne begynne på en sånn rituell måte, som en nå-teaterforestilling.
Ja, dette er. Ja, for jeg har faktisk skrevet nå teater, spørsmål her, ja. og også Xenakis Oresteia, ja. Og den type interesse for ja.
Ritualt.
For perkusjon, lysetoner, ritualt, ja. Et eller annet, en slags, er det for drøyt å si, en slags idé om primitivisme, altså absolutt. Det er ikke nå teater, det er litt primitivt, men...
Absolutt. Ja. Men jeg mener, når du ser på hva de får ut av nesten ingenting, ikke sant, ja, altså de kan holde på i 8 timer, og så står de... Altså, også i de siste 2 minuttene, da skjer alt, pang, så sprekker scenografien, og de fryker rundt, og så er det ferdig. Oi, oi, oi. Det er veldig flott. Men det er veldig fremmed, altså. Det er noe helt annet enn en hvordan vi tenker. Og jeg var veldig interessert, ikke at jeg bare anammet meg mye av det, og Kabuki var noe av det mest fascinerende jeg har sett, altså. Og hvor de da har sånne forestillinger som også varer veldig lenge, men så snart, når det plutselig begynner å bli, altså det vi ville kalle en arie, så senker de lysen, og så begynner en sånn grønn flamme å gå opp og ned, og så begynner trommene og sånn, bom, 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 bom. Og så begynner publikum å rope ut navnet på skuespilleren, så du hører sånn, for overalt. Nei, det er veldig dramatisk. Ja, det er det. Og det kommer fra lenge tilbake, altså.
Ja, ja. Det er veldig fascinerende. Det visste jeg faktisk ikke, men jeg vet jo ikke alt for å si det mildt. Men for dette er jo på en måte ting som også har preget musikken din veldig sterkt, som du sier, disse slagene, disse attackene, ja, og så videre. Og det litt følelse man har, kanskje, hvis man ser en nå forestilling, er at det er en litt sånn tegn i spill. Altså det er noen sånne ting som man føler betyr et eller annet,
ja,
som man kanskje ikke skjønner da.
Skjønner.
Har du, finnes det en slags lignende forhold for deg i forhold til disse lydtypene, for eksempel disse tukka woodblock 16 eller som kommer så mange stykker.
Ja.
Når du begynner med det, betyr det et eller annet? Har det en slags ikonisk verdi for deg?
Men altså, det har med notasjon å gjøre, altså, ikke sant? Når man skriver et stykke, så ligger den hurtigste noteverdien alltid til stede, ikke sant? Man ser på, altså Mendelssohn er jo den fantastiske komponisten som kan gå fra noe som virker sakte til noe som er kjent med fort, men grunntempoen er akkurat det samme, så han har alle tempene i sånne paneler bakover, ikke sant? Og bakerst er den mest vibrerende. Og foran er den mest, skal vi si, gestiske og følsomme. Og så kan man jo da bare altså, trekke disse panelene mot hverandre, sånn at disse fortelydene er bare for å vise at det er en panel bak der, hvor det er tid, den forteste tidsenheten. Og notasjonen er jo bygget opp på den måten, ikke sant? Ja, ja. At man går fra noe sakte til noe fort. Og notasjonen er det jeg holder meg til, så jeg mener, det er mitt medium for å uttrykke meg, sånn at da må man lave noe som har med notasjonens essens å gjøre, sånn at det er bare for å vise den forteste tempo.
Å ja, så det er en slags sånn grid som,
ja,
som resten av musikken sitter på
akkurat,
senere.
Akkurat.
Så det er ikke at det betyr, det er ikke sånn at det er ikke et ledmotiv som hos Wagner, at det betyr
altså, energi. Ja, men det gjør jo det. Altså, for eksempel, energimengden øker jo desto nærmere den bakerste panelen man kommer. Og den bakerste panelen er jo altså, sånn som universet er. Altså, det er den vibrerer, alt vibrerer. Og det er den innerste panelen, der vibrerer alt. Og så kan man trekke det tilbake og ta det litt mindre. Altså mindre høytidlig, ja. Men den borteste panelen er det der alt vibrerer. Og det er jo sånn notasjon jeg bygget opp, så det passer meg veldig bra, som et metafor.
En annen som selvfølgelig er veldig konkret, men kanskje også en metafor, er det som er på slutten her, som også kommer i mange stykker, denne pusten der vi allerede vært inne på. Det er mange stykker du har hvor det er konkret pust, et menneske som puster inn og ut i mikrofon ofte, eller også på en måte forstørret da, i et orkestermedium eller noe. Pust, er det viktig for deg, pusten? Det er en slags sånn urarketype altså, også, eller?
Det, ja, for jeg mener, det er jo det motsatte av denne vibreringen. Altså, den er fleksibel og personlig og gestisk. Altså, egentlig synes jeg pusten er veldig forbundet med større strukturer, større tidsenheter. Og derfor og også hvordan pusten egentlig, altså man tenker på, det er jo det sceneromantikken og Wagner og sånt er jo mester i å komponere ut pust, altså, ikke sant? Og det er noe som, jeg mener, det er noe som vi må forstå, at vår lydforståelse er sentrert i kroppen. Den er det. Og det morsomme er at vi har alle samme kropper, men det er så rart å tenke på rasisme, jeg synes det er så underlig at vi blir så opphengt i farven på huden. Altså, vi er alle sentrert i en veldig lignende kropp. Og pust er jo da noe som alle må gjøre. Og da, det er en ting som har veldig mye med lyd å gjøre. Og gestikk. Mm. Og er fleksibel. Sånn at du har, der har du det fleksible, og innerst inne har du det strenge.
Ja.
Ikke sant? Så bare har du de motsetningene der, som er morsomt å jobbe med.
Dialektikk der.
Absolutt.
Det hemmelige evangelium har en tekst som ikke jeg forstår, for den er på gammelgresk. Men den är hentet från gnostiska skrifter.
Ja.
Och så nu går jag igen tillbaka till en biografi som står där. Det står att på denna tiden då så blev det upptatt av gnosticism och också andra religiösa temaer. Stämmer det?
Eller var det? Alltså gnosticismen är väldigt fascinerande för att det började intressera mig för varför dessa kättarna blev bränt på bålet. Vad var det de hade gjort galt för att bli bränt på bålet? Och när man finner ut vad de har gjort, för exempel, så säger de att Gud är en, alltså det finns upprinnelig två guder, en sort nattens gud och ett lysens gud. Och missunnelsen, alla de negativa trekken är hos denna underguden och den andra är den gode guden. Det uppstår en prekosmisk kamp mellan dessa två gudarna. Och i The Struggle så river den mörke guden av en vinge av den lyse guden och skapar denna världen. Och därför är det lys i var eneste en av oss, lite av detta gräst. Men den gode guden som ett tegn plantet kunskapens trä som en desperat försök på att pröva att rädda situationen. Så att de ser med Bibeln helt på hodet. Det gör de, alltså genomförande. Så den kunskapen, det på en måte, jag har också fant det väldigt vanskeligt att försonas med att man ska inte spisa kunskapens trä. Var det nog lurt? Men det kunde kanske vara grunden till att vi har det som vi har det. Och vad var det så galt med kunskapens trä? Väl, den gode guden vill att vi ska spisa detta trä. Och den onde guden, där kommer i form av en slang och så vet vi vad som sker.
Ja, ja.
Och så att denna idévärlden var väldigt, och så kommer alla dessa Nag Hammadi skrifterna och i översättelser jag började att samla dem och det är någon fattligt vackra ting och också någon otroliga varianter av Bibeln. Alltså de läste ju Bibeln på en helt annan måte och det kulminerar i denna Mani, denna profeten Mani, Manikeis som lagar dessa två gudarna. Bilder och det är ju väldigt, alltså jag tror inte på något, men jag bara syns det är väldigt morsomme metaforer och den gnostiska metaforen slår mig som väldigt förnuftig egentligen och så nu jag har börjat att sätta mig väldigt in i dessa nya texterna som kom, de översättelser, det är Dead Sea Scrolls och det hela, och jag har samlat ganska mycket av det, det är väldigt intressant.
För det, som du säger, det skiljer, så som jag förstår det, så skiljer det sig ju ganska fundamentalt för att sånt som jag är vant till med kristen teologi, hvor man snackar om att man måste komma in i himlen alltså, som ett barn, där man är naiv som ett barn på något sätt.
Ja, ja.
Men gnosticismen lägger ju stor vikt på erkännelse, på kunskap, på
alltså på Gud visdom. Är inte kärlighet hos gnostikerna. Gud är kunskap. Knowledge. Sofia. Det är alltså gudomen. Det är det gudomliga med oss att vi kan ha en intelligens. Och det är det som dyrkas. Och det syns jag är ett väldigt fint bild. Alltså kärlighet är ett problem. Men det att kunna tillägna sig kunskap, det är nog alla kan. Och det symbolet där syns jag är väldigt, väldigt positivt. Egentlig. Och det är väldigt intressant att se hur denna varianten av kristendomen som också, alltså kristendomen är ju en synkretisk religion, en samling av massvis av intryck av Guds son och allt det där från Apollo och jag tycker det är väldigt rotet och sammansatt. Men detta är också en synkretisk religion men som har ett utgångspunkt i andra animistiska traditioner som för till islam, inte sant? Och så att det är väldigt mycket egyptisk, inte minst egyptisk, massvis av egyptisk teologi i detta här. Och den sorte Madonna, inte sant? Det är Isis, inte sant? Så man ser att det är sådana tråder som går från gammal egyptisk religion till detta, till den idévärlden. Och också till kristendomen för den saks skull.
Jag skönjer att du vill kanske knyta det lydligt till ett land som ett land ur, ett land som man följer en slags stor fortid kanske i det musikexempel vi hörte på. Hur annars är det möjligt att tematisera en så alltså, stor komplex tankebyggning som gnosticisme i det hemliga evangelium i detta stycke?
Väl, alltså jag har skrivit flera stycken enten som brukar i texten eller som symboliserer altså en sånn, altså noen av disse større konsertene som jeg skrev, som kalles symfoniske dramaer, jo dramatiserte utgaver av disse mytene, da, på en måte. Sånn at de er myter som orkestrert,
ja,
og hvor da forskjellige deler av orkestret forskjellige figurer, eller ikke minst solisten, da sånn at man har en sånn underliggende mytisk historie som, man har, som kan hjelpe med å lage en arkitektur og en form, faktisk.
For hvis du ser på hele hermafroditten, det mulig å si litt hva som binder alt sammen? Altså det er ganske forskjellige,
ja.
Du kaller det scener, tror jeg.
Ja.
Sju scener. Hvordan kan du si noe om helheten i det?
Vel, altså, når jeg prøvde å pitche dette her, noe som jeg ikke er noe til, og jeg prøver å si, ikke sant, dette en opera om seksualitet, og så sier du, men så sa jeg, ja, men de aller fleste operaer dreier seg om mord, og jeg har jo ikke drept noen. Jeg har jo litt nærmere forhold til seksualitet enn jeg har mord. Ja, det synes jeg ikke var noe sånn. Så de ville ikke spille den, men i Stockholm, der spilte de den.
Ja.
Og det er veldig få operaer om seksualitet, hvis man tenker seg om. Det er masse operaer om mord, og det er jo ikke så interessant, egentlig. Men sånn at dette en sånn, igjen en sånn, altså hvis man tenker på Jung og sånt, det er masse av disse arketypiske elementene av seksualitet, sånn at denne her evangeliet er at et sånt urvesen vokser, altså våkner opp med begge seksualitetene i seg, altså, og så skjer det forskjellige ting i løpet av stykket, og så ender det i en sånn katastrofal kjærlighetsmøte, men ikke katastrofe, men jeg mener, ja, vi sier ikke mer. Men,
Maldoror,
ja.
Som jeg har fremført.
Ja,
ja, jeg er Thommessen interpret. Jeg husker vi gjorde det, jeg og en kompis, på når vi studerte sang i gode gamle dager. Vi hadde svømmebriller og svømmeføtter og i badebukse. Det står ikke i partituret.
Nei, men det kan godt gå
bra med. Det, ja. Altså, det stykket kjenner jeg ganske godt. Men vi må jo snakke mer om sex, så klart. Ja, ja. Altså, det jo en opera som utvilsomt har mye sex i seg, nemlig Tristan og Isolde.
Ja, om han har.
Andre akten der, som er en berømt, noen har kalt det mest pornografiske, eller mest seksuelle operascenen. Og der er jo, hvis man prøver å, det er jo fascinerende hvordan sånne ganske tekniske ting som en kromatisk skala blir koblet med begjær og seksualitet og et eller annet som skal videre, og et eller annet man ikke kontrollerer helt, kanskje, som leder deg inn i et eller annet som man mister kontroll på eller noe. Du har litt andre tegn, sånn som i Maldoror. Der er det kanskje i en pust og rytmisk puls, altså den type ting.
Men altså, min opera dreier seg, altså Tristan dreier seg om to mennesker, og mitt dreier seg om ett menneske.
Ja.
Altså seksualiteten i ett menneske. Ikke, altså, ikke meg, men ett menneske.
Ja.
Og ikke det andre. Ja, det andre kan komme, ikke sant? Eller det andre kan ikke komme, men det altså seksualiteten forankret i en, og derfor det ikke noen store kjærlighetsdueter, for det er ikke det det er som, i denne operan.
Mm.
Og det hadde jeg lyst til å prøve å undersøke, altså seksualitet hos enkelt menneske, og ikke i relasjon til et annet menneske.
For den konsertkammer, den kan jo nesten høres ut som en sånn orgasme nesten.
Ja.
Ja. Ok, da lar vi det stå der.
Vi lar det stå der.
For det er en grense for man kan sitte og snakke om som gamleser. Påstå at dette er et veldig originalt musikkteaterverk, altså veldig moderne, det er nesten, eller veldig lange partier hvor det ikke er noe tekst, hver scene hopper forskjellige steder, ny besetning, man har ikke noe følelse alltid at det noen karakterer som går igjen, og så videre. Hva slags forbilder hadde du på den tiden, hva slags forhold hadde du til teater, hadde du noen klare inspirasjoner for et verk sånn som dette her? For dette er ikke noe tradisjonell opera, kan man trygt si.
Nej, och detta var också för barockopera verkligen tog av. Jag hade inte sett någon barockopera. Men jag hade läst om det och jag menar den idén om barockopera där man har en sån prolog som berättar dig vad operan är som i allegorisk på en allegorisk vis, ikke sant? Samtidigt som man hyllar den som har betalt räkningen i prologen och så kommer operan. Den idén av att man kan göra något med den formen som inte bara är en femakters grand opera. Men som är mer beskeden, men det var idén om en barockopera plus alltså allt detta som jag hade sett i Japan, alltså ja. Det var ju det. För att där satt jag så vet jag inte hur jag var i historien eller någon som helst, så plötsligt så sker det en väldigt klar historia så går det vidare. Alltså det är den teaterupplevelsen hvor det är ett spektakel alltså och som har en eller annan historia och så tänker man förstår jag den historien. Det gjorde man inte, men man skönte elementer av det. Det syns jag var nog. Egentligen för det är sån jag tog emot Kabuki. Ja.
Ja. Men vad med innanför musik samtidsstyckvärlden? Kände du för exempel då till Stadsteatern Kagel och den typen ting?
Ja.
Ja.
Ja, men jag hade inte sett det. Nej. Jag hade bara köpt platen. Det är ju väldigt rart att höra på. Men man läste om det.
Ja.
Och det var ju många, det var The Free Theater, alltså det var massa av dessa experimentella teater, Wooster Theater och sånt.
Ja, ja.
Jag väntade på den.
Ah, ja, det
ja, och det och jag fick se det och se vad man kan göra alltså, med ting som inte görs på den helt traditionella måten. Det var ja, den greppet, det var inte The Free Theater, men det var väldigt viktig amerikansk sån fri teatergrupp som var runt på universiteten. Ja. Och vi hade ju massvis av det var ju våldsamt kreativt miljö och det var massvis av ting som hände, massa rara teaterföreställningar och sån sceniska rockkonserter och alltså det var väldigt mycket rart så man bara detta stycke är om alltså teaterförvirring vad man kan egentligen en förvirrad teaterupplevelse.
Mm. Mm.
Inte förankrat i en form.
Detta stycke har nog blivit för inte så länge väldigt länge sedan blivit spilt in på en väldigt fin inspelning. Så den är går faktiskt an att uppleva nu då. Nu ska vi flytta oss på ett verk som är en beklagar du blir lite repeterande för dig men detta vill jag kalla det en absolut greatest hit i norsk musikhistoria. Och den är säkert många som har hört många gånger men jag har lust att ha det med här. Och själv husker jeg at jeg satt hjemme i Kongsberg da, kanskje jeg var 18 år eller noe, og så kom det da på et medium, som dere kanskje husker, som heter radio, så kom dette stykket, og jeg synes det var, jeg ble totalt fascinert, og det kom som et ganske sånn stort sjokk, når da klaveret kommer inn da i dette pianokonserten, som heter Makrofantasi over Griegs A-mollkonsert. Som vi ska höra starten på nå. Alltså vi ska höra för mig så hänger den prologen samman men det är kanske tekniskt sett ett annat stycke.
Mm.
Ja. Men det var ju sånt på CD:n så jag klarar inte att höra det utan prologen så vi måste ha med prologen som är 3 minuter.
Thank you.
visste ikke hva det engang. For meg så var dette et helt sånn magisk øyeblikk når jeg satt og hørte på det, og jeg hadde aldri før tenkt at musikk i så stor grad kan spille på altså, forventninger og på suspens, og også hvordan man begynner å legge ting til selv i hodet. Da. Altså åpenbart da, så er det dette, når pianoet kommer inn, så er det starten på Griegs Abel-konsert, som kanskje er det mest berømte stykket i norsk musikkhistorie. Så de aller fleste i et klassisk publikum hører jo fortsettelsen etter denne A-moll-akkorden, ikoniske A-moll, piano-akkorden som kommer på innsatsen der. Men hvordan dette på en måte setter i stand forventninger, det hadde jeg aldri tenkt på før. Og dette er jo det beste eksempelet jeg vet om hvor musikk på en måte fungerer som et slags språk. Er du enig i det?
Det var da pent sagt, men altså den Grieg, hvis du tenker på det, den der, det er alt man trenger å høre, så vet man at Amokos er ganske godt. Hvor mange stykker kan man høre fra første lyd hva det er? Ok, ta-ta-ta-ta, det vet man hva det er. Men også tenk på begynnelsen på Anitras dans, da vet man hva det er. Det er veldig få komponister som får til noe sånt, altså. Det er bare første lyd, så vet man hva det er snakk om, så det er godt gjort. Men når jeg lavet min fiolinkonsert, så skjønner jeg at han stjal det fra Ole Bull, fiolinkonserten, som begynner jeg på samme måte, men nok av det. Det er en ikonisk lyd. Og jeg tenkte, jeg kunne ha brukt hvilken som helst pianokonsert i dette prosjektet. For dette er en metakonsert. Dette er en konsert om en konsert. Jeg hadde lyst til å lave en konsert hvor jeg skriver en overtyre, en konsert og en symfoni. Og så ble det da til en prolog og to konserter, og så et lite korstykkeorkester, et stor dobbeltkonsert og en avsluttende. Så det ble en helaften. Jeg hadde lyst til at jeg kalte det en helaftens konsertopera. Det er jo det det er. Opera som konsert. Og da vet man hvor man er i programmet også. Ikke sant? Ofte når man laver et program, så vet man at ja, det må være ganske alvorlig, så må det være litt lystigere i den andre delen, eller slutten, eller noe sånt. Så jeg prøvde å designe en hel konsert. Og dette var konserten da. Jeg tenkte jeg kan bruke hva som helst, men hvis man skulle bruke noen av disse, altså, men tingene der, bom, der, og så var jeg også veldig interessert i retorikk på den tiden, og er det fortsatt. Og her er det da et snakk om betoninger, veldig enkle betoninger, altså man har bom, og man har dyram, og man har daram. Det er ikke mye mer man trenger, altså. Ikke sant? For det er veldig mye materiale. Og det er veldig interessant å se at Grieg egentlig har konstruert det sånn, altså. Og derfor jeg prøver å vise, her er disse daram og daram og pum, som hoved, altså, artikulasjoner. Og da kan man bygge konserten som en sett av varianter ut av det.
For dette, denne hele konserten som du nevner, det heter da et glassperlespill, og det er fortsatt ikke framført som full konsert.
Jo, en gang, er det ble spilt i Bergen,
det var veldig hyggelig. Ja, nettopp. Ekstremt ambisiøst prosjekt. Glassperlespill, det kommer fra en roman av Herman Hesse. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke lest den romanen, og hva gjør man da når man skal ha en samtale? Da går man på Wikipedia og leser plot summary. Ja. Jeg kjenner til Hermann Hesse, han er jo kjent, han er Nobelprisvinner fra Tyskland, han har skrevet, inspirert, tror jeg, litt østlig filosofi og så videre.
Veldig populær i 60-årene.
Det vil jeg tro på, den følelsen har man når man leser det. Ok, dette er fra et glassperlespill, handlingen kom på engelsk. As the novel progresses, Knecht, som er hovedpersonen da, i denne bildungsromanen, begins to question his loyalty to the order. Han er del av en slags orden da. Gradually coming to doubt that the intellectually gifted have a right to withdraw from life's big problems. Hmm. Knecht, too, comes to see Castalia, som er en sånn fiksjonell provins, som han har plassert i sentral-Europa i fremtiden, i det 25. århundre eller noe nå. He sees this place as a kind of ivory tower, an ethereal and protected community devoted to pure intellectual pursuits but oblivious to the problems of life outside its borders. This conclusion precipitates a personal crisis, and according to his personal views regarding spiritual awakening, Knecht does the unthinkable. He resigns as Magister Ludi, det den slags åndelige titlen her, and asks to leave the order, ostensibly to become of value and service to the larger culture. Og da spørsmålet, det slags program her som har med din musikk på denne tiden?
Ja, det har det. Altså, ikke sant, vi sitter jo her i et ivory tower med massevis av kunnskap, og hvor mange mennesker deler vår interesse for denne type kunnskap, det veldig få. Og sånn at det et veldig godt bilde på den situasjonen jeg befant meg i, og, ja. Og hvordan skal man gjøre det vi kan relevant til en større verden, og da tenkte jeg, jeg kan da hvertfall prøve å nå et konsertpublikum, kunne jeg kanskje prøve å nå. Og da kunne jeg gjøre det med noe som relativt kjent, nemlig denne konsertformen, ikke sant, som kjent. Og så bruke stykker, altså et stykke som de kjenner, og de andre stykkene originale eller noe sånt. Men de beholder elementer av det første stykket. Og sånn at man kan, igjen som jeg nevnte, ikke sant, prøve å få et publikum som kan følge med på hva det som foregår i musikken. Altså, og når, min komposisjonslærer sa også at altså, man kan bruke hvilket som helst musikalsk materiale. Altså dette med sånn som Grieg og andre romantikere går ut i skogen og blir inspirert og kommer tilbake med en melodi. Det ikke sånn det altså. Og det interessant, for det eneste man kan gjøre med en melodi å repetere den i dominanten, eller forkorte den, og synge hele greia en gang til. Jeg mener, det ikke noe mer man kan gjøre med det. Og desto mindre materialet desto mer kan man gjøre med det. Og jeg begynner å tenke på, altså, han gikk ikke ut i skogen og kom tilbake og sa, fantastisk. Jeg mener, det ikke fantastisk. Det ikke noe som helst. Men det blir fantastisk, og det på grunn av hva han gjør med det. Og det, altså, nå har jeg tatt sånn bom og darum, det veldig mye materiale, og det, man trenger ikke mer for det stykket, egentlig. Og så kan man spinne ut på det, men jeg gjorde det, dette var en del av den pedagogiske delen, når jeg prøvde å lave stykker som kunne forklare hva det som foregår. Det var til og med en taler i det første stykket som jeg har fjernet resolutt. Men altså...
En tale som innleder hele konserten, på en måte. Det en pedagogisk overtyre?
Ja, det den. Den har en tekst.
Ja, nettopp. Ja, forstår.
Ja, sånn at det går ikke ombart. Men,
det sånn som jeg gjør nå, det. Men jeg skjønner at det ikke går.
Ja, det går.
Begynner å snakke opp på stykkene og forklare inni stykket selv.
Ja, men jeg mener, vi snakker til et select publikum som interessert.
Ja.
Men man tror at det mulig å få dette ut til større publikum, og det fortsatt et håp, men det ikke lett. Og dette var et prosjekt, igjen, et sånt pedagogisk prosjekt på å prøve å lave noe, en innfallsvinkel for lytteren til noe som kjent, og som man kan da kanskje lirke dem mot noe som litt mer ukjent. Det var prosjektets mål, og da den der glassbærespillet veldig, veldig relevant, altså. Dette med disse menneskene som kan så veldig, veldig mye, og har lyst til å få det ut, men vet ikke hvordan. Det vår situasjon, synes jeg.
Går jeg an å være enig i det, men kanskje til og med klassisk musikken som helhet? Altså, du går absolutt inn i klassisk musikken som et sted hvor det for å åpne opp, på en måte, tradisjonen. Men til og med den, nå begynner det å bli mer og mer som et ivory tower.
Ja, men det gjør det, det gjør det. Og færre mennesker interessert i det, og ikke interessert i å følge med, i hvert fall. Det har det ikke vært på lenge. Ikke sant? Men de ikke interessert i det enorme arsenalet av musikk som har vært bygget opp gjennom historien, fordi at det altså musikken har fått en helt annen funksjon, og den ikke bærer av noe intellektuelt, og det ikke minst tekstens, altså det ingen som kan følge et musikalsk forløp uten en tekst, ikke sant? Og når man da ser på popmusikkens bruk av tekst i musikken, det ikke noe, det veldig sjeldent noe samsvar mellom bum-bum-bum-bum-bum, og en tekst. Jeg veldig trist, Men jeg mener, i klassisk musikk det veldig ofte forbindelse mellom hva man sier og den musikalske strukturen man velger. Sånn at Vi är väldigt, alltså detta är egentligen popmusiken har bragt musiken tillbaka till helt begynnelsen av musikhistorien alltså. Och ser man bort ifrån hela detta fabelaktiga arsenal av verk som har varit lavet så är det lejt.
Men då husker jag du sa nog för några år sedan att kanske tillbaka till din studietid i USA igen, hvor du då tror jag du sa, hvis jag förstod det riktigt, att det var en slags sån følelse då att kanske forskjellige sjangerne på en eller annen måte kanske det är riktig tid nå at de på en måte kommer sammen, ja. At den eksperimentelle samtidsmusikken, kanske filmmusikken, kanske den eksperimentelle rockmusikken, psykedelia, poppen, jazz, afro, ja. Altså Sun Ra, ja. Den type operatiske ja. Ja. Forestillinger. Ja. Kanskje det liksom kunne bli et slags felles språk da.
Men det var
noe det skjedde som, kanskje ikke.
Altså jeg trodde, jeg levde gjennom en tid hvor dette her var altså manifestert med ting som Carla Bley's Escalator Over the Hill, fantastisk opera, Frank Zappa's 200 Motels. Det var massevis av forsøk på å prøve å Lave og disse frie jazzgruppene ish fra Chicago og alt dette. Det var veldig mye interessant som, hvor det var mye møtepunkter mellom samtidsmusikk og den eksperimentelle delen av den kommersielle kulturen. Men det ble ikke noe av, og det ble egentlig stoppet, tror jeg, altså av kommersielle interesser, fordi at dette var ikke noe de kunne selge. De kunne ikke selge det. Det mye lettere å selge rene utgaver og ikke disse veldig rare samproduktene, men ideen om at alle musikksjangre kunne treffe hverandre, var veldig til stede i 60-årene, det var det.
Det føles fjernet noen gang i dag.
Vi gjør det.
Ja. Eller kanskje etter denne podcasten så blir det mye forandring på det meste, tror jeg. Jeg har litt lyst til å komme tilbake til konkrete det vi hørte. Igjen så er det disse veldig tydelige gestene, på ned konturene både i form av glissando også ja, total, metonale konnotasjoner men også friutonalt og denne ned-opp bevegelsen selvfølgelig i Griggs
det er ikke sant jeg tenker det var ikke bare meg som gikk up and down som hans komposisjon sa
det gjorde Grieg det var effektivt på det og igjen har vi disse perkussive slaga som vi nå har lært at kanskje kommer fra Nova teatret og du jobber med noe som nesten har blitt sånn klisjé om norsk samtidsmusikk, altså at det er lys og mørke, altså disse, den store kontraster på den måten. Igjen er det en sånn veldig konsentrert, motivisk, intervallisk struktur, kanskje det kommer fra Griggs, disse første tonene, din, 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 også som kontur. Men så kommer dette momentet hvor det ligger en lang C i bassen, og da går over din sånn triumfal orgel, fullt register, vi er i prologen nå da, fullt register, fortissimo, orgelklang. Hvis dette hadde blitt gjort i Tyskland på samme tid, 1980 er dette, da hadde det blitt sett på som statement da, en provokasjon nesten. Hva betyr det for deg?
Det er veldig rart, dette er ikke en provokasjon. Nei, det, og det er det som jeg har fått en del, altså det er mange, altså hvis man tar utgangspunktet og så sier man dette er noe dritt, ikke sant? Og så bruker man komposisjonen på å si etter komposisjonen, det er også en mulighet, og det er egentlig ganske gøy. Men du skjønner, jeg liker liksom, den musikken. Og jeg føler, ja, men jeg har vokst opp med denne musikken, det er dette språket som jeg har hørt på. Jeg vil mye heller høre på en ukjent Dvorak-symfoni enn mye annet, og fordi at det er en verden som jeg også orkester, ikke sant, som medium. Sånn at dette er en slags kjærlighetserklæring til konsertformen, samtidig som det er en slags metakonsert, at man skulle kunne betrakte konsertsituasjonen uten å... altså, jeg skjønner ikke folk som går på disse konsertene lenger, hvor de spiller de samme verkene hele tiden. Altså, jeg kan ikke skjønne at det er noe morsomt. Altså, å sitte, og mange ganger når det kommer på radioen, ikke sant, selv på BBC, så sier de, og nå spiller de Pathetic Symphony, så tenker jeg, gud, har jeg lyst til å gå gjennom det der? Jeg har ikke lyst til å gå gjennom det der akkurat nå. ikke sant? Og når man tenker på disse konsertopplevelsene som er så ritualiserte og så døde, så trodde jeg at dette var en måte å prøve å være kritisk overfor formen. men ikke kritisk overfor den musikken som spilles der, for jeg liker den, men jeg synes at, det at man har kommet til en kritisk situasjon, og jeg undres på hva som kommer til å skje etter denne pandemien, når folk har avvendet seg med konsertlivet, ikke sant? Altså at man har begynt å få sine konsertopplevelser via plater, og det deilige med plater at det ikke applaus. For at applaus gjør så vondt og en så stygg lyd. Og når man på konsert, så må man høre på det. Jeg synes det mye hyggelig å sitte og høre på en historisk innspilling hjemme hos meg, hvor det stille etterpå.
Selv har blitt abonnent på Digital Concert Hall. Det Berlin Philharmoniens egen kanal som produserer hver eneste konsert de gjør i perfekt, eller veldig bra produsert bilde og lyd. Selvfølgelig, det behagelig å sitte og lene seg tilbake og så spørsmålet om jeg orker å gå ut igjen.
Det nemlig
det. Men det litt, var kanskje litt dystopisk.
Ja, men jeg tror at det live-konserten må komme noe bedre tilbud, altså. Mm. Og enn å bare spille nok det samme stykket og si at det morsomt å høre det live. Altså, jeg var på en konsert i Philharmonien, og så akustikken i denne salen jo miserabel, og så hadde de spilt det spiket, og så hører jeg et menneske bak på et sier, sounds much better on CD. Det ikke noe morsomt. Da det ikke noe... Altså, jeg tenkte dette ville være en opplevelse, også som konsertopplevelse, ikke sant? Det kommer forskjellige mennesker inn der. Og jeg hadde også lyst på lyssetting, ikke sant? Og så i hvert stykke så blir orkestret omplassert, sånn at man ser at orkestret etter hvert snur seg selv nesten inside out. Og, altså, at det skulle være en opplevelse å være på konsert, det var meningen.
Ja, nettopp. Ja, for det også høres... veldig visionært ut i dag. Jeg må ikke bli alt for sånn at man skal liksom sitte her og kritisere orkester, institusjonen og så videre, men det virker, altså jeg tror for en komponist i dag, det skal holde hardt da, å få både lys og forandre en besetning, som du har gjort veldig mye. Du har jo utfordret hva orkester består av, hva slags instrumenter, og du har jo orgel med i dette stikket vi har hørt, og andre ting. Så orkestermedie føles litt sånn tungt å jobbe med som komponist i dag.
Ja, det gjør det.
Mild versjon av
det. Ja, men det gjør det. Altså, for, jeg, mener, jeg har nesten ventet for det der gjennom Prismus, så tok det 22 år før det ble spilt. Ja. Altså, også, hvis man kommer rundt i orkester med en ny prosjekt, så interessert i det hele tatt. Og det ingen i administrasjonen som sier, nei, men så interessant, skal vi ikke gjøre noe med det? Det bare så, altså, jeg besatt av dette, og jeg gjør ikke annet, men ikke sant, man må være, altså, vi tar folk inn på musikkeskolen som er like syke som meg, altså på det punktet der, de må være helt besatt for å kunne drive med dette, eller så kan man gjøre noe annet, det er masse andre muligheter, postvesenet, ikke sant, altså masse å gjøre, men hvis man ikke kan unnlate å gjøre dette her, da hører man hjemme her, inne på denne skolen, og det sånn har jeg har det. Jeg må gjøre dette. Jeg synes det er forferdelig morsomt å skrive. Jeg synes ikke det er det minste morsomt hva som hender etterpå. Og der begynner problemene veldig ofte. Men jeg liker å skrive, og jeg liker å tenke hva som er mulig, og få det ned på papiret. Og så får det gå som det går. Altså. Men at administrasjonen er så uinteressert, det er en tragedie. Sånn er det bare.
Det er jo like, for jeg også er glad i å jobbe, men jeg har ikke aldri vært glad i det publikumsaspektet, at det faktisk må være noen publikum jeg kan høre på. Så det har jeg prøvd å ta det vekk så mye som mulig. Men det er det. Så, men nå tilbake i kontekst av makrofantasien. Følgende spørsmål, som jeg veldig fornøyd med. Er postmodernisme et positivt ladet ord for deg?
Det er et veldig godt spørsmål også, for dette, men når jeg skrev dette stykket, så var ikke postmodernisme så veldig fremtredende. Det var noe som var på gang, og så prøvde de å si at dette er postmodernisme. Jeg hadde ikke tenkt på det som postmodernisme, det heter at det er en meditasjon over et eksisterende stykke. Men postmodernisme tror jeg ikke noen egentlig vet hva det er. Og hva det ble lansert som da det kom som et begrep, så var det arkitektur, og den var retselsfull, ikke sant? Det var sånn forferdelig glassgreie med en gresk søyle midt oppi, og sånn, det var bare helt smakløst, og sånne ting som de bygget i New York, som de kalte postmodern, grusomt.
Sånn at det ble så... Jeg tror det stemmer, jeg tror faktisk den som heter Charles Jenks, som skrev en bok om arkitektur. Som først brukte ordet postmodern.
Jeg tror de gjorde det.
I kunst.
I kunst.
I kunst, og da har du disse Frank Gehry-bygningen, sånn, med en sånn, hvor halve bygningen som en kikkert på siden, ja. Altså en gigantisk kikkert, ja. Og disse, ja, det en type postmodernisme.
Ja, men tenk på hva London har blitt, med disse retselsfulle skyskraperne, den der bøyd som ser som en telefon og alt dette, og se på barkoden her, altså jeg mener, det er et arkitektonisk begrepp. For eksempel, jeg prøver å si, i musikk har man alltid blandet stiler. Man har alltid meditert over eksisterende stiler. Det overhovedet ikke noe nytt. Rachmaninoff gjør det med Paganini, ikke sant? Jeg mener, alle har gjort det. Så jeg mener, jeg i den tradisjonen, at jeg bearbeider eksisterende musikk, noe som har eksistert siden komposisjonen begynte. Tenk på Cantus Firmus, det jo i seg selv bearbeidelse av et eksisterende stykke. Så at jeg ser på det i det perspektivet mye mer som en moderne kunstretning. Altså dette noe som vår tradisjon har alltid gjort, meditert over fortiden. Mm.
Ja, det kan jeg forstå. Men samtidig så, som du sier også, så var det jo noe som var i tiden.
Ja.
Men altså i 1980, i det som ble kalt, tror jeg, postmodernisme i Tyskland, det var mer en type hvor plutselig en del komponister plutselig ble veldig subjektive. Altså det var nesten en type neo-ekspresjonisme, mm-hmm. som Wolfgang Riem og den typer. I USA så var det kanskje litt med minimalisme, og kanskje til og med en kobling til mer kommersiell musikk. Ja. I Frankrike, er det ikke det, hvor alle disse postmoderne filosofene satt, liksom de var jo...
Altså, så mye musikk som
postmoderne... Jo, men Deleuze skrev jo om liksom flyktlinjen i Boulez. Og Foucault var jo til og med elskeren til Jean Baraquet, den som den eksistensielle store modernisten, så liksom postmodernismen i fransk musikk er jo på en måte det mest modernistiske vi har. Altså det liksom et virkelig kaos av begreper, men finnes det kanskje en norsk eller nordisk postmodernisme?
Eller? Det var jo noe som kaltes nyvennlighet.
Det var jo det.
Det var jo lenge før, altså, men det var før postmodernisme. Og da var det sånne Kåre Kolberg, så plutselig så begynte man å skrive durakkorder og sånt. Og det. Men for meg, altså i 1973 så hørte jeg et stykke som het Spell av Per Nørgaard, som er et virkelig interessant stykke, hvor altså alle musikk, dette er en trio for klarinett, cello og klaver, og alle musikerne er i sitt eget tempo. Men hele strukturen er tonisk, altså ikke tonal, men den er tonisk. Og jeg hadde også vært oppvokst med en sånn tradisjon at tradisjonell harmonikk skulle man ikke bruke, men hva man plutselig så der var at en durakkord er bare en klar lyd. Og hvis man tar vekk alle de funksjonelle assosiasjonene til en ren lyd, så kan man plutselig bruke treklanger igjen, uten å bruke dem i en funksjonell, altså harmonisk sammenheng. Og det var for meg, det var noe som gikk opp et lys der, at jeg skulle ikke skyve vekk fra, og så plutselig når man hviler, så hviler man en tone på en plattform, og da kan det oppstå et rent spekter, og det er en durakkord, det er en mollakkord. Og sånn at disse klare lydene er egentlig ikke ment som noe funksjonell statement av musikalsk kontekst utenom hva slags lyd det er. Og det var en befrielse for meg, for at jeg sa at jeg kan ikke bruke sånne lyder lenger. Man får ikke lov, ikke sant?
Mm. Mm.
Men etter denne spell så tenkte jeg, hvis han kan gjøre det, så kan jeg gjøre det.
Ja, ikke sant? Ja, for du beskriver klaverkonserten da som at dette er noe som i en viss forstand alltid har blitt gjort. Men du står jo i en tid også, og jeg har da sett på en artikkel fra 1978, mm-hmm. i ballade nummer 2, hvor du skrev et slags manifest, litt sånn manifestaktig stil, som heter Oppgjør med avantgardismens røtter.
Mm.
Hvor du på en måte virkelig reagerer på din tid, da. Og da kommer det et sitat. En nærmest fobisk redsel for å tvinge meninger på andre, koblet sammen med en rigid tro på personlig frihet, har resultert i en mengde autistiske musikalske språk i anførselstegn, som de færreste orker å sette seg inn i. Og videre skriver du da, vi sitter igjen med et hav av muligheter, men uten en felles godtatt ramme for lydtegnene. Så dette var ganske slagkraftig.
I agree with that.
You agree still?
Ja, jeg gjør det.
Ja?
Altså dette med, ikke sant, det har blitt, altså, når man skal prøve å lave et personlig språk, så kan det... så kan det gå for langt i det at det blir så internt at, at det kommuniserer overhovedet ikke. Og igjen så har en del samtidskomponister ikke vært interessert i å kommunisere i det hele tatt, men det er også mulig at man gjør det for sin egen del, helt i orden. Men jeg har egentlig lyst til å kommunisere. Har det. Og da tenker man, det er visse fellesnevner i stiler. Det er derfor vi begynte å interessere oss for sosiologi og sånt, og prøve å finne fellestrekk mellom alle menneskelige uttrykk som gjør seg i lyd. Er det noen fellesnevnere? Og etter hvert så fant man frem til en måte å håndtere det spørsmålet på, som gjorde at det er faktisk mulig å konstruere et personlig språk som tar hensyn til det høres så dumt ut, men jeg mener menneskelige, arketypiske modeller, altså, fordi at dette har jo eksistert lenge, og man ser, altså, retorikk er bare en måte å beskrive disse underliggende underliggende funksjonene på. Men det er mulig, tror jeg, at dette har med musikalitet å gjøre også. Jeg er også veldig opptatt av hva er musikalitet. Og så er det plutselig så møter man folk som man ikke tror er musikalske, altså de er ikke musikalske. Og så fant man ut at det er bare en stamme i verden som heter ikk-stammen, som ikke har noe som vi kan se på som musikk. Så det går an å være på denne kloden uten musikk, for ikk-stammen hvertfall kan det. Men stort sett har alle en type musikalitet i seg. Og det er i hvert fall en veldig stor minoritet som man kan si er direkte umusikalske. Men jeg er litt redd for når man ikke tar hensyn til musikkens egentlige hav av muligheter, så synes jeg det er vanskelig. Og det å konstruere et materiale, det er en ting. Og dur og mål mennesker har det i det systemet, de har det skallet. Man må ha et skall. Men så er det disse underliggende funksjonene som trer gjennom funksjonene, gjennom skallet, og blir til strukturer. Sånn. Og derfor var jeg veldig opptatt av å finne skallet som jeg skulle bruke. Og det er denne skalaen som jeg har arbeidet siden jeg var 19. Samme skala. Alle stykkene er det samme. Og Xenakis sa noen sånne viktige ting. Altså han sa, hvorfor skal en skala repetere seg i oktaven? Hvorfor gjør den det? Sa han. Men det er ingen som stiller sånne spørsmål. Men han sier, det er da veldig dumt. Jeg mener, en skala, hvis den skal repetere seg i det hele tatt. Hvorfor trenger en skala å repetere seg i det hele tatt, sier han. Og for eksempel, hvorfor kan den ikke repetere seg over to oktaver? I stedet for en. Og så begynte jeg å tenke, det var da veldig interessant. Og hvis vi har to typer skalaer, en kromatisk skala og en arpeggio, så er den arpeggioen, den er for bred. Man kommer opp og ned for fort, og her kommer man opp og ned for sakte. Så man finner noe som er mellom en arpeggio og en kromatisk skala. Og så finner man ut at en skala skal ikke repetere seg på oktaven, og den skal modulere. Altså, hvorfor skal noe være i en toneart? Hva er det for noe tull? Altså, man kan modulere, det kan være like dynamisk som det å være i en toneart. Og det fant jeg ut at jeg laver en skala som modulerer, og som jeg kan stoppe når som helst. Så det er skallet, ikke sant? Men alle komponister må finne et skall, for at ellers har de ikke noe å få ideene sine igjennom. Var dette interessant?
Nei. Veldig bra, veldig, veldig, veldig bra. Men dette med kommunikasjon går jo også på de større strukturene, altså formnivået. Og når jeg hørte på nytt igjen dette stykket før denne samtalen, så var det noe av det som liksom jeg tenkte mest på, er hvor på en måte fengende det er i sin dramaturgi, da. Altså hvordan man blir holdt, dratt med videre. Det som, altså stykket etter det vi hørte nå, fortsetter det med en slags variasjonsform. Det står til med partituret, variasjon nummer 1, variasjon nummer 2, og så står det ikke noe mer. Men man har følelsen av at det definitivt er, man fortsetter å bearbeide materialet. Men på en måte så blir det et slags prosessstykke, fordi du går inn igjen, da, inn i dette griden, som vi har uthevet tidligere I samtalen, denne tukutukutukut, som plutselig blir det, og antageligvis noen av disse skalene, plutselig går det smått seg helt vild I skaler opp og ned, og så videre. Ja. Så kommer det en ganske gigantisk kadans, og så kommer det en veldig kort reprise, kanskje det bare et slag som reprisen.
Ja.
Og så kommer det tilbake til tukutukutuku, og så det en ganske skummel slutt for meg.
Ja, ja, den litt skummel.
Ja, det det.
Men altså, den kadensen, først og fremst jeg en krøpling på piano, sånn at jeg vet, men jeg, det har vært mitt hovedinstrument, sånn at jeg vet hva som mulig, sånn at jeg komponerer veldig sakte og sørger for at det går an, og så gir man det til en kanonpianist, og så sier man, pang, og så, åh, det veldig morsomt å høre på, at det går an å spille det. Og når man tenker på Griegs kadensa I piano, så den veldig original. Altså, veldig original. Men, altså, det masse rare. Og, altså, det veldig mye rart der. Så det meditasjon over de rare stedene I Griegs kadensa, så jeg utvikler dem.
Så da foreslår jeg at vi, som avslutning på denne samtalen, tusen takk for at du har delt nok en gang, kom tilbake til gamle jaktmarker og fortsette å kommunisere, som vi selvfølgelig ekstremt glad for. Håper ikke det tar helt slutt. Du har vist snakket om kommunikasjon I musikk, og ikke minst når du snakker det veldig fantastisk å høre på. Så jeg vil spille til slutt da, denne, det vi snakket nå, denne slutten, med, ifølge meg, da, en skummel reprise. Skummel reprise. Så mange takk. Det halvveis, jeg halvveis I manuset mitt, og det alltid tegn på at det på tide å slutte.
Ja, veldig bra.
Det betyr at vi har holdt på en stund.